რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ვილაპარაკებთ. საბაბად ყველაფერს ვიყენებ ამ თემ და დღეს გახლავთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე. სხვადასხვა გვარად აღინიშნება თავად ამ სფეროში დასაქმებული, ამ საკითხებით დაკავებული ადამიანებიც იყენებენ რასაკვირველია ამ დღეს იმისთვის, რომ მეტი გვითხრან ჩვენზე, ჩვენს თავებზე და იმაზე რა ხდება ხოლმე და რაღაცებში გაგვარკვიონ. ერთ-ერთ პრიორიტეტად კლავაც რჩება სტიგმა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული და ჩვენ ამაზე არაერთ ჩვენ სტუმართან ერთად, თქვენთან ერთად გვისაუბრია. დღეს კი წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, პირველად არიან ჩვენ სტუდიაში და ძალიან მიყვარს ეგეთი დღეები, როცა პირველად მყავს ხოლმე რესპონდენტები, ელენე ქორიძე და თამთა ჭელიძე. ისინი წარმოადგენენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრთა ასოციაციას, თავად სტუდენტები არიან. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
გამოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ და დიდი მადლობა, რომ ჩვენ გაგვიზიარებთ იმ სიახლის შესახებ, რაც მოიფიქრეთ იმისთვის, რომ ეს არის რაღაცნაირი გზა, ეს მობილური ოთახი ვიტყვი, ასე დაარქვით თქვენ ამას. გზა იმისთვის, რომ მიხვიდეთ საზოგადოებასთან და უბრალოდ ისინი მიიზიდოთ საზოგადოების წევრები. სამიზნეა ჯგუფები ყავთ, მაგრამ ალბათ არა მხოლოდ მოსწავლეები და სტუდენტები იქნებიან, ცო თქვა, თქვენთან ურთიერთობაში ბუნებრივია დიდებსაც არ დაგვიშლით რაღაცები, რომ მკითხოთ და გავიგოთ. მოდით, ესე მეთი ხალისით კი დავიწყე, მაგრამ ბევრი ჩვენგანისთვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის კლავის ერთ-ერთი სფერო, რომელზეც ძალიან ცოტა ვიცით და რომელიც ყველას გვეხება. პირადად გვეხება, ახლობელ ადამიანს ეხება და არ არის მაინც და მაინც აუცილებელი. წარმოვიდგინოთ მდგომარეობები, ყველაზე მძიმე და მწვავე მდგომარეობები, ხომ? თქვენს, ასე ვთქვათ, ყველაზე აქცენტს აკეთებთ ამ პროექტის ყველაზე გავრცელებულ პრობლემებზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის და მინდა ახლა თქვენ მოგისმინოთ, რით დაიწყო? რატომ აირჩიეთ ეს თემები?
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში. მოესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და Facebook მაყურებელს. კითხოს თუ რატო შევეხეთ მაინც და მაინც ამ თემებს და რატო ავირჩიეთ თუნდაც დეპრესია, შფოთვითიაშრილობა თუ პოსტტრავმული სტრესული აშრილობა. ვიცით, რომ ეს არის ყველაზე ებული მდგომარეობები და მსოფლიო მოსახლეობის 4-დან 1 ადამიანს მაინც განუცდია თავისი ცხოვრების განმავლობაში ეს მდგომარეობები. შეიძლება ეს უცოდ არ იყოს ძალიან მწვავე, ძალიან ხელისშემშლელი, მაგრამ ამასთან ერთად ცხოვრობდეთ კიდეც, თუმცა რაღაც პერიოდში შეიძლება გამწოვდეს ეს მდგომარეობა და კარგი არის, როდესაც ვიცით, თუ როგორ შეიძლება ვმართოთ ის, თვით დახმარების რა სტრატეგიები არსებობს და თუნდაც რომელ პროფესიულ სერვისს შეიძლება მივმართოთ და ამასთან დაკავშირებით ცოდნა, ასე ვთქვათ, პრევენციული საშუალება არის ჩვენი მოსახლეობისთვის. და რატომ ახალგაზრდები, ბარემ აქვე გავცემ ამ კითხვის პასუხს. ვიცით, რომ ახალგაზრდების, ანუ 15-დან 18 წლამდე ასაკის ადამიანებში ეს მდგომარეობები 75% სწორედ ამ პერიოდში იწყებს ჩამოყალიბებას და ვფიქრობთ, რომ რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე ჩავერევით, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა პრევენციულ ღონისძიებას დავგეგმავთ, ეს მაქსიმალურად შეამცირებს შემდეგში რისკს იმისა, რომ ეს მდგომარეობა უფრო გაღვივდეს, გამწვავდეს და ასე ვთქვათ, ადრეულ ეტაპზევე მოხდეს ჩარევა.
15-დან 18 წლამდე ამბობს, თუმცა ეს ალბათ უმრავლესობაზე ალაპარაკი, თორემ ეს საკითხები, პრობლემები ინდივიდუალურად შეიძლება დაიწყოს გაცილებით ადრე ან დასრულდეს გაცილებით გვიან მოზარდისთვის და ბევრი ვართხომა ისეთ ვითარებაში, რადგან ახალგაზრდებს და მოსწავლებს შეხედ, მე მშობლის თაობა გამოვდივარ ხა და არის ხშირად, რომ არ გვაქვს ცოდნა, რომ გარდა იმისა, რომ თავად მოზარდი ბუნებრივია შეიძლება რაღაც შემთხვევაში ახდენდეს იდენტიფიკაციასთან, ხვდებოდეს რა ხდება მის თავს, მაგრამ ძალიან იშვიათად ალბათ. ვერ ხვდებით უფროსები რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. როცა გარკვეულ ქცევას ვაწყდებით, გარკვეულ მდგომარეობას, არა აუცილებლად შვილების შეიძლება სხვა ახალგაზრდები და მოზარდები იყვნენ ჩვენ სირგული. მე მესმის ახლა ეთერში ვერ ვიმეცადინებთ, მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი ამ დროს?
დიახ, მოგესალმებით, ასევე მეცადინებით, რომ ასეთი ხმა მაქვს, გავცივდი უკვე.
შესანიშნავი ხმა გაქვს, დიახ.
მადლობთ. იცით რა, არის გარკვეული ნიშნები ჩვენი პროექტის ბარგლებში. ზოგადად ვიტყვი, რომ ჩვენი პროექტი არის ორიენტირებული პირველადი და მეორეული დონის პრევენციაზე. რას ნიშნავს ახლა ეს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, უნივერსალურ პრევენციას, ანუ ვაწვდით ადამიანებს ინფორმაციას, რომელიც არის საინტერესო ყველა ადამიანისთვის და გამოსაყენებადი ყველა ადამიანისთვის, თუ როგორ შეიძლება რომ ჯანსაღად ვიცხოვროთ იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ჩვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ასე ვთქვათ, დამძიმების პრევენცია. ეს არის პირველადი დონის პრევენცია და მეორეული დონის პრევენცია არის, როდესაც მე უკვე მაქვს გარკვეული ნიშნები და ეს ნიშნები შეიძლება ძალიან ესეთი იყოს, არამკაფიო, არაგამოხატული და ძალიან ძნელად შევძლოთ რამე კონკრეტული დიაგნოზის მორგება, მაგალითად დაღლილობა, უენერგიობა, გაღიზიანობადობა და ასე შემდეგ. ეს არის ის ნიშნები, რომლებიც უკვე მიგვითითებს იმაზე, რომ თუ კი ეს ჩვენი ყოველდღიური ყოფის ნაწილია, ეს არის ის ნიშნები, რომელიც მიგვითითებს, რომ უკვე საჭიროა გარკვეული ჩარევა, უკვე საჭიროა, რომ გარკვეული გამაჯანსაღებელი თვითზრუნვა დავიწყოთ. თუ კი თვითზრუნვა საკმარისი არ არის, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მივმართოთ მეგობარს, ახლობელს, დავიწყოთ მეგობრით და ახლობლით და შემდეგ უკვე, თუ კი არც მეგობარი და ახლობელი არ არის საკმარისი ამისთვის, მივმართოთ სპეციალიზებულ სერვის პროფესიონალს, რომელსაც აქვს უკვე გამოცდილება და იცის როგორ შეიძლება დაგვეხმაროს. მრავალია, იცით, ეს ასეთი ნიშნები. დიახ, უკაცრავად დავიბენი რა ხმა იყო. მრავალია ასეთი
რაღაცას კომპიუტერის ხმა იყო, გისმენთ
ხო? მრავალი ასეთი ნიშნები და აი რატომ არის ზოგადად პრევენცია მნიშვნელოვანი? თუ კი აქამდე ფსიქიკური ჯანმრთელობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარადიგმა იყო, რომ რაც შეიძლება შეგვემცირებინა მკურნალობის ღრიჭო, ანუ რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დარჩენილიყო მკურნალობის და სპეციალიზებული ჩარევის გარეშე, ეხლა თანამედროვე ფსიქიკური ჯანმრთელობის თანამედროვე პარადიგმა შეიცვალა იმით, რომ რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა წავიდეს პრევენციაზე, იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი მივიდა უკვე ჩვენი სპეციალიზებული სერვისის კარამდე, რომელიც რასაკურველია მაღალი დონის არის, პროფესიონალური არის, ყველა დონის, ასე ვთქვათ, სერვის უწყვეტ ზრუნვას სთავაზობს ჩვენს მომხმარებლებს, ეს მაინც უკვე ადამიანი, რომელიც უკვე მივიდა ფსიქიკურ აშლობამდე, ეს ნიშნავს, რომ ის გარკვეულ დეფიციტს ეს ფსიქიკური აშლობა უკვე შექმნის და რომ არ მივიდეს აქამდე საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრევენცია მოვახდინოთ და რაც შეიძლება დროულად ჩავერიოთ და დროულად მივაწოდოთ ადამიანს ის დახმარება, რაც მას სჭირდება.
ალბათ, ყველაზე მე არ მიყვარს ხოლმე ასაკის ხაზგასმად ჩემი სტუმრების, მაგრამ ამ შემთხვევაში რატომ გავუსვამ ხაზს? თქვენ ახლოს ხართ კი არა, ახლა ხან შეიძლება ითქვათ გამოხვედით იმ ასაკიდან, ვინც ახლა თქვენი სამიზნე ჯგუფია. მე ჩემი დაკვირვებით იცვლება, ხო დიდი დაკვირვებაც არ უნდა, ჭკვიანი მინდა რომ გამოჩნდე, იცვლება თქვენს ფონზე, იცვლება სტრესების გამომწვევებით, ხომ ძალიან? თქვათ რომ ვიხსენებთ, თქვათ ჩემი მოზარდობის ასაკს შემდგომ და ახლანდელ მოზარდებს რომ ვუყურებ, ძალიან განსხვავებულია გარემო. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, თქვენ აი მოიფიქრეთ ეს მობილური ოთახი. ალბათ იმისთვის რომ რაღაცნაირად გაადვილოთ და ივლით ამ ოთახით, ხო? მას როგორ წარმოვიდგინე? აიღებთ ოთახს და წახვალთ. რომელსაც არ აქვს კარი, ხო?
დიახ.
და რაღაცა ესეთი ფორმა მოიფიქრეთ იმისთვის, რომ კომუნიკაცია გაგეადვილებინათ, რაღაც ესეთი, რაღაც ძალიან ესეთი სტრესული არ ყოფილიყო ეს. იმიტომ რომ პრობლემა არის სტიგმად, მაგრამ კიდევ არის სხვა რაღაც ბარიერები ადამიანის შიგნით, როცა მას არ უნდა რაღაც ის აღიარება, რასაც თქვენ უძახეთ, ეს სპეციალისტთან მისვლა ხომ საერთოდ ეს იშვიათი შემთხვევა, თუმცა არის, როცა თავად მოზარდიც თავის სურვილით ამას აკეთებს. მაგრამ აი რა არის თავარი რის დეფიციტსაც შეიძლება არ ქონიათ რაღაცა ჩამოყალიბებული პრობლემა, მაგრამ მახსოვრობის დონეზე ვამბობ. რის დეფიციტსაც თქვენ განიცდიდით მოზარდობისას, როგორი მხარდაჭერის დეფიციტსაც, როგორი ცოდნის დეფიციტსაც ირგულივ მოზრდილებისგან და აი რატომ თვლით რომ ახლა თავად მოზარდებს უნდა უთხრათ რაღაცები?
შეიძლება
ვიცი რამდენად კარგად ჩამოვაყალიბეთ.
შეიძლება დავიწყებ. აი თქვენ დაიწყეთ იმაზე თუ რა სტრესორები არის, რომელმაც შეიძლება მიგვიყვანოს ამ მდგომარეობამდე და რასაკვირველია დროთა განმავლობაში ეპოქიდან ეპოქაში ეს სტრესორები იცვლება, მაგრამ არის რაღაცა რაც მუდმივად გაზდევს ჩვენს პატრიარქალურ თუ მასკულინურ კულტურაში არის ერთი სტრესორი. აი დღეს მოვდიოდი აქ და უზარმაზარი ბილბორდი შემხვდა გზაში, რომელიღაც საათის ბრენდის რეკლამა იყო და ეწერა Don't crack under pressure, ანუ არ ტყდება ზეწოლის ქვეშ. ეს რასაკვირველია, ორმაგი მესიჯი, ერთი რომ თავად საათი არ ტყდება ზეწოლის ქვეშ და მეორე მესიჯია რომ ამავე რეკლამაზე იყო გამოსახული ძალიან სანდომიანი მამაკაცი, კარგად ჩაცმული, თავდაჯერებული, რომელიც ასევე არ ტყდება გარკვეული ზეწოლის ქვეშ. ეს არის ჩვენი ყოფა, სადაც ჩვენ გვასწავლიან და გვეუბნებიან ბავშვობიდან, რომ ჩვენ გარკვეული ზეწოლების ქვეშ არ უნდა გავტყდეთ და ესეც ძალიან დიდი სტრესორია, როდესაც შენ გეუბნებიან, რომ რაც არ უნდა დაგაწვეს და როგორ გარემოშიც არ უნდა იყოს, შენ არ უნდა გატყდე და შენ ძლიერი უნდა იყო და მაშინ, როდესაც ყველანი მოწყვლადები ვართ და ყველანი ცხოვრობთ ისეთ გარემოში, სადაც არავის არ გვინდობს ჩვენ ცხოვრება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გარემოში რაღაც მედეგობა, მდგრადობა და ადაპტაციის უნარი, რასაც resilience-ობას ვეძახით ინგლისურ ენაზე, ბოდიში ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ზუსტი თარგმანი ქართულად არ არის.
ხო, მედეგობას ხმარობენ, კი ბატონო.
მნიშვნელოვანია, რომ ეს მედეგობა
ნაწილშიც არის ეს ტერმინი და
დიახ, მნიშვნელოვანია, რომ ეს მედეგობა განუვითაროთ როგორღაც ამ ადამიანებს. არავის არ დაგვინდობს ცხოვრება და ყოველას რაღაცა ისეთი დაგვემართება, რაც მძიმე იქნება და მძიმე გადასატანი იქნება და ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აი ეს ერთ-ერთი გავრცელებული აშლილობა სწორედ პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა და ყველა გადავიტანთ რაღაცა მძიმე მატრავმირებელ მოვლენას ცხოვრებაში, მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს ჩვენი ყოფა, შეიძლება შევიცვალოთ ჩვენ, მაგრამ მაინც რომ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ცხოვრება, მაინც რომ შეგვიძლია ვადაპტირდეთ აი ამ ცვლილებებთან, აი ეს არის ის, რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გარკვეული მედეგობა გამოვიჩინოთ ამ მოვლენებთან. და კითხვის მეორე ნაწილი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ ეხა დამავიწყდა, დავუთმო ელენეს, მეტყვი ელენეს ძალიან უყვარს მაგაზე საუბარი, მაგრამ რაზე იყო გამოსული?
რის დეფიციტსაც განიცდიდით თქვენს გარემოში, როცა მოზარდები იყავით, ახლა აი აქედან რომ უყურებთ, დღეს რომ აკვირდებით თქვათ ვითარებას, არ ვიცი, მათ შორის სკოლებში იქნება ეს თუ სხვა სასწავლო დაწესებულებში, სადაც ყველაზე მეტი მოზარდია, რა არ არის იქ? აი როგორ თქვა, ესე ფორმალურად ბოდიშს ვიხდი ყველასთან. უფრო მეტად ფორმალურად არის ხოლმე სკოლაში არის ფსიქოლოგი იტყვიან, მაგრამ არ ვიცი ხო, ამაზე მე ჩემი ისინი მაქვს შეფასებები და შეხედულებები, რამდენად ეფექტიანია ეს სამსახური და რამდენად არის საკმარისი მხოლოდ იმის ცოდნა, რომ სკოლაში არის თქვათ ერთი ფსიქოლოგი, ზოგან შეიძლება არც არის.
ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვიმსჯელოთ პრინციპში. მე რომ სკოლაში ვსწავლობდი, ფსიქოლოგი არ ვყოლია არასდროს. და პრინციპში ვისურვებდი, რომ ვყოლოდა, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენი მოთხოვნით, როდესაც კლასს რაღაც გარკვეული საჭიროება ჰქონდა და იყო კრიზისული პერიოდი ყველასთვის და იყო რაღაც გარდამავალი პერიოდი, ასე ვთქვათ, ჩვენი სურვილით მოიწვიეს ფსიქოლოგი, რომელმაც რაღაც ჯგუფური თერაპიის პროცესში ჩავერთეთ, რაც ძალიან დამხმარე იყო მაშინ ყველასთვის და არ იყო ეს ინდივიდუალურად ვიღაცისთვის.
ხო.
მე რაც მსმენია ყოველ შემთხვევაში დღეს რაც ხდება, ფსიქოლოგი შეიძლება იყოს სკოლაში, მაგრამ ის თავის ფუნქციას სრულად არ ასრულებდეს. შეიძლება იქ ბავშვი მიდიოდეს, ხატავდეს, არ მინდა რომ ეს ვიმემ რა იფიქროს, რომ მე მას ვაყენებ რაღაც, ასე ვთქვათ, ცუდ პოზიციაში, მაგრამ ფაქტი ესეთი არის, რომ ეს არ მუშაობს და ჩვენ გვჭირდება რაღაც ახალი, გვჭირდება ამ ხარის გაძლიერება თუნდაც სკოლაში. და ეხა ძალიან საინტერესო არის, რომ ილიას უნივერსიტეტში შეიქმნა ფსიქოკონსულტირების ცენტრის სტუდენტებისთვის, რომელიც არის ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის აბსოლუტურად უფასო და ესეც არის ამ ინსტიტუციის ერთგვარი რაღაც წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუ როგორ შეიძლება, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც პრინციპში ყოველდღიურ ცხოვრებაში საკმაოდ სტრესულ გარემოში არიან და ასე შემდეგ, მათ მიეწოდოს რაღაც ისეთი სერვისი, რომელიც მათთვის იქნება ძალიან დამხმარე.
ცენტრი ნიშნავს, რომ ეს არ არის ერთი ადამიანი, არამედ ჯგუფი, ხო?
სპეციალისტები. მულტიდისციპლინური ჯგუფი მუშაობს, ასე ვთქვათ. და აქვე მინდა დავამატო ჩვენს მობილურ ოთახზე, თუ შეიძლება.
აუცილებლად აი ვიდრე ოთახზე იყოთ, ახლავე სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და დღეს ჩვენ იმ საბაბით, რომ დღეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე, ვიყენებთ კიდევ ერთხელ ამ საბაბს, რომ მეტი ვილაპარაკოთ ამ თემებზე და ჩვენ გვყავს სტუმრად ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრთა ასოციაციის წარმომადგენლები ელენე ქორიძე და თამთა ჭელიძე და ვილაპარაკობთ ასევე ჯერ არ დაგვიწყია და ახლა ვიტყვით კონკრეტულ პროექტზე, მობილურ ოთახზე, რომელიც მათ მოიფიქრეს გარკვეული მიზნების მისაღწევად, შეიძლება ასე ითქვას, მოზარდებთან მისაღწევად. და ახლა სწორედ ელენე გვეტყვის ამაზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და აი ერთს რომ გადავდებ ხოლმე პასუხს, გადავუდებ სტუმარს, მსმენელი მოდის, რომელიც მე ძალიან მახარებს, დილო მშვიდობის გისმენთ.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობის გენაცვალე.
დილამშვიდობა.
გამარჯობა.
აი, რო გადაცემა რომ მიყავს, ძალიან კარგია, მაგრამ აღზის მეთოდიკა უნდა იყოს სკოლაში. მე სკოლაში რო დადიოდი 40-იან წლებში ომი, რო დამთავრდა, პირველ რიგში მასწავლებელი მოქცევა და იმას გვასწავლდი და ოჯახში გვასწავლდი, მაგრამ სკოლაში, სკოლიდან უბროქებულოს ბავშვი აღზის იმას. ფსიქოლოგია საკავდა, ვისი ფსიქოლოგი, რა ფსიქოლოგი, ან და მანდატური და ისინი, ასეთი უბედურებები არ ხდებოდა. ნიკო რაძესაკ მოხსენებული ერთ-ერთი მას ერი მაშინა ბედნიერი, მისი მომავალი მაშინ მიემართება სიკეთისაკენ, როცა მისი ბედი და საქმე მოწინავე პატიესობდა ვანგარო ახალგაზრდობის ხელშია. ოდა დღეს ვისი ხელშია? აი ესა ჩვენ უბედურებო.
რა ვიცი რა, ბას არ რას ვერჩით ჩვენ ახალგაზრდებს. დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ ხოლმე.
მადლობა.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სმენელი ხო, რაღაცა ის მანდატურები ფსიქოლოგი რაღაც უბედურებებია ესეთ ხო, მაგრამ
იცით რა არის, ანუ ნებისმიერი სერვისი თუ კი ის გაუმართავი იქნება და თუ კი სისტემა არ იქნება გამართული, რასაკურველია როგორი კეთილშობილური მიზნებიც არ უნდა გქონდეს, შეიძლება ვერ მიაღწიოს მიზნებს და არ იყოს ეფექტური, მაგრამ ყველაფერი პროცესია და ყველაფერს განათლება შეიძლება.
და კიდევ ხო, კიდევ სმენელმა თქვა მასწავლებლები და გაიხსენოს მაშინ, იმიტომ რომ ის რაზეც ახალ ვაპარაკობთ, თუ კი მას რომელიმე მე გამიმართლა ამას ხმამაღლა ვამბობ ყოველთვის, რომ მყავდა რამდენიმე სკოლის პერიოდში არაჩვეულებრივი პედაგოგი. ჩვენს დროსაც არ იყო თქვა ფსიქოლოგის სამსახური იქნება ეს თუ მანდატურის, მაგრამ რატომ მახსენდება დღეს გარკვეული ნაბიჯები ამ პედაგოგების ქცევა კონკრეტულად ინდივიდუალურად ჩემს მიმართ, ზოგადად კლასის ბავშვების მიმართ, რომ ისინი ცნობიერად, ქვეცნობიერად არ ვიცი, ცოდნით თუ ალღოთი, რიგ შემთხვევაში ძალიან სწორ ნაბიჯებს დგამდნენ, სწორ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ, სწორად გვეურთიერთებოდნენ, არა ყველა რა თქმა უნდა, ეხა ისე არ წარმოიდგინოს, მაგრამ გამიმართლა რატომ? იმიტომ რომ ამან ბევრი რამ გაადვილა, რაღაც ტვირთები ბავშვებისთვის, კონკრეტულად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს და ჩვენ მსმენელმას გაიხსენოს პედაგოგები, რომლებიც სწორედ ამ კუთხით დაეხმარნენ მას და არა მხოლოდ იმით, რომ ესწავლა ესა თუ ის საგანი, ან როგორ დამჯდარიყო და როგორ ეპასუხა. ხო, სრულიად რაფინირებული ქცევის ადამიანი სხვადასხვა ასაკის სულერთია, შეიძლება იყოს ძალიან დიდი პრობლემის ქვეშ, თუ კი საქმე ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ეხება. მობილურ ოთახზე მინდა რომ ვთქვათ, მოვასწროთ აუცილებლად, ელენემ დაიწყო და არ დავაცადე.
პირველ რიგში რატო ავიღეთ მობილური ოთახი? ჩვენ როდესაც მოკლედ დავიწყეთ სწავლა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამაზე და გავეცანეთ თანამედროვე მიდგომებს, რა მიდგომებიც არის დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სათემო სერვისების არსებობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს სერვისები იყოს ადამიანთან ახლოს გეოგრაფიულად იყოს ხალმის საწვდომი, ფინანსურად იყოს ხალმის საწვდომი და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ თუ ადამიან, თუ ჩვენ რაღაცას არ დავიწყებთ ამ მიმართულებით, პრინციპში ხალხი ამას ვერ შეეჩვევა ესა და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ აგვეშენებინა ეგრეთ წოდებული მობილური ოთახი, რომლის ნახვის შესაძლებლობაც დღეს ყოველს ექნება ფაბრიკაში 6 საათზე. რომელიც ყოველთვიურად შეიცვლის თავის ადგილმდებარეობას და მისი ფორმაც ასე ვთქვათ, გარკვეულ რაღაც კონცეფციაში ჩდება. ეს არ არის მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის, ეს არის ხელოვნების, არქიტექტურისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სინთეზი. რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცას აერთიანებს საკუთარ თავში. დღეს ის იქნება ფაბრიკაში 6 საათზე, მაგრამ ხოლმე იქნება სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. და მომდევნო თვეს, უკვე ნოემბერში, ეს გადავა თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს არის ის ორი ლოკაცია, რომლის დაანონსებაც ახლა შეგვიძლია პრინციპში.
და სამე სკოლასთან არის დაგეგმილი თუ ამას საგანგებო რაღაც სჭირდება.
ამისთვის ვმუშაობთ პრინციპში და გვინდა ძალიან რომ სკოლებიც დაინტერესდნენ.
რატომ მომინდა შემოძრომა არის საჭირო, ხომ რაღაც ესეთი დიზაინი აქვს.
კი, კარი არა აქვს მას.
რა ჩავიარე და ვინახე რა როგორი იქნება?
როგორი იქნება? მას ექნება სახლის ფორმა, იქნება ხის კონსტრუქცია, რომელსაც ექნება რკინის ფეხები, ასე ვთქვათ. დაახლოებით ახლა არ ვიცი როგორ უნდა ვაჩვენო ეს
მაყურებელს. კედლები ალბათ
კედლები ექნება და გადახურულიც იქნება და შეგმით რომ როდესაც ამოყობთ თავს ასე ვთქვათ და ესეც რატო უნდა ამოყო თავი? ყველანი მიჩვეულები ვართ რომ ოთახში შევდივართ კარის საშუალებით. ადამიანთან ურთიერთობას ვიწყებთ გამარჯვებით და ეს ძალიან მიღებული ფორმა არის პრინციპში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში როდესაც რაღაცა ასე ვთქვათ, სირთულეს ვაწყდებით, გვჭირდება შევცვალოთ ჩვენი არსებული სქემები და ისინი შევცვალოთ და ახლები დავამკვიდროთ. ანუ აქ ამ შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მოძებნოს ალტერნატიული გზა, ანუ მხოლოდ კარის გაღება არ არის საკმარისი და უნდა ვეცადოთ, რომ ასე ვთქვათ, ჩარჩოს მიღმაც გავიხედოთ და ცოტა ჩარჩოს ცვლილებაც მოახდინოთ, მოკლედ თუ სწორად აღხსენი.
სხვა რამ მკითხეთ კიდევ, აი ჩავიარე და არ მომისმენი ამ გადაცემაში, რატომ მომინდება შემოსვლა? მით უმეტეს კარის გარეშე და
გონია რომ საკმაოდ მიმზიდველი ადამიანი არის და ადამიანი არის უკვე გამაპირონული. ძალიან საინტერესო ობიექტი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ესეთი რაღაც რო ხდება გვერდს ვერაული. ანუ გონია რომ ყველასთვის იქნება აი როგორ ვთქვა, არ ვიცი
შენ. ცეთრა გიწევთ, თითქოს გიწევთ. თანაც აი ამ ოთახში იქნება 24 საათიანი პროექცია, რომელსაც აქვს ხმა და ეს ხმა
ადამიანი არ არის შიგნით?
ადამიანი არის შიგნით? არა, თუ რასაკურველია თუ იქნება.
არა, თქვა მასპინძელს გულის.
მასპინძელი არ არის, არა, მხოლოდ სტუმრები არიან ჩვენს ოთახში, მაგრამ არის ამ ოთახში აი ეს 24 საათიანი პროექცია, რომელსაც აქვს გარკვეული ხმა და გიწევს ეს ხმა. ძალიან საინტერესო, გაივლი გვერდით და გესმის ეს ტალღების ხმა. ეს ესეც კონცეფციის ნაწილია, გადავწყვიტეთ რომ ეს ოკეანეს ტალღებიც, ოკეანე და ზოგადად ტალღები ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობაც, როგორც ტალღები ხან მშვიდია, ხან წამლეკავია და გვინდოდა რომ ესეც კონცეფციაში ყოფილიყო და ძალიან კარგი ვიდეო შეგვიქვნა ძალიან კარგმა არტისტმა ნიკოლოს კაპანაძემ და ზოგადად ფანტასტიკური გუნდი მუშაობდა ამ თელი ხელოვანების ფანტასტიკური გუნდი მუშაობდა ამ ოთახის დაპროექტებაზე და
აქვე დავამატებ რომ პავილიონის დიზაინი გაგუკეთა თეზი გაბონიამ, რომელიც ასე ვთქვათ თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთი წარმომადგენელია.
დიახ, და კიდევ ერთს დავამატებ მე, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება რომელიც აქვს ჩვენს ოთახს, ეს არის ინფორმაცია ის მიწოდება
ადამიანებს. ხო,
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ ვაწოდებთ ადამიანებს ინფორმაციას. რატომ ახლა? სტიგმა ზოგადად როგორც სოციალურ-ფსიქოლოგიური კონსტრუქტი შედგება სამი ნაწილისგან. ერთი არის კოგნიტური ნაწილი, ანუ ცოდნა, რა ვიცით ჩვენ გარკვეული ჯგუფის თუ გარკვეული მოვლენის შესახებ. მეორე არის ემოციური ნაწილი, რას ვგრძნობთ და მესამე არის ქცევითი ნაწილი, როგორ ვიქცევით. ის თუ რა ცოდნა მაქვს მე გარკვეული ჯგუფის გარკვეულ ჯგუფის შესახებ, ამ ცოდნაზე დაფუძნებით მე მაქვს შესაბამისი ემოცია და ამ ემოციიდან გამომდინარე მე მაქვს შესაბამისი ქცევა, ან დისკრიმინაციას ვაკეთებ, ან მარგინალიზაციას, ან პირიქით დამტევი ვარ და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან რომ უზარმაზარია სტიგმა ჩვენ სფეროში, იმ ხელა სტიგმა რომ ჩვენი პაციენტების 70% არ მოიძიებს დახმარებას წარმოიდგინეთ ანუ ადამიანებს აქვთ გარკვეული პრობლემა და ისინი არ მიდიან სპეციალისტთან და ეს 70% კიდევ თქვი სოფლიო სტატისტიკა ჩვენი ქვეყნის ჩვენ შემოსავლების ქვეყნებში ეს კიდევ უფრო მაღალი იქნება ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებს მივცეთ ინფორმაცია თუ რა არის ეს აშლილობა როგორ შეიძლება გამკლავება ის რომ მე არ მაქვს თავდაჯერება რომ შეიძლება ვიღაცა მიშველოს შეიძლება ეშველოს ზოგადად ჩემს მდგომარეობას ესეც დემამოტივირებელია რომ მე მოვიძიო დახმარება ჩვენ პროექტის ფარგლებში შევქმნით აი ასეთი ბროშურა ბლოკნოტები ეს ჩვენი კოპირაიტია ჩვენი ორგანიზაციის რომ ჩაიგდებთ ჩანთაში მრავალი გამოყენება ექნება და აი ამ ბროშურებში თქვენ მოიძიებთ ინფორმაციას თუ რა არის ეს აშლილობები როგორ დავეხმაროთ საკუთარ თავს ჯერ როგორ ამოვიცნოთ როგორ დავეხმაროთ საკუთარ თავს ახლობლებს და ბოლოს რა სერვისები არსებობს თანამედროვე მტკიცებულებას და ფუძნებული სერვისები დღევანდელი თბილისში საქართველოს
არსებული სად შემოწოდა
სადწავიდე და სად მოვიძიო ეს დახმარება და ვინ დამეხმარება და ნამდვილად არის დღეს საქართველოს მწირი ასეთი სერვისები თუმცა ნამდვილად არის ძალიან კარგი პროფესიონალებით დახუნწული
უფრო მეტი მინა მეთქა აი 5 წუთი გრჩება რომ შევალიქ და ტალღები ეს ინფორმაციას როგორ ვიღებ მარტო არ ესე?
არა მარტო არ აი მარტო შედიხართ ბუნებრივად შეიძლება თქვენთან ერთად სხვა ადამიანიც იყოს კი თქვენ უყურებთ ამ ვიდეოს რომელიც მთელ პრინციპში არ მინდა რომ ერთგვარი ის გამომივიდეს
იმიტომ რომ
ცოტა ცოცხალი გამოცდილება არის
ინტერაქტიულად ვიღებ თუ ესე უბრალოდ
სხვა ვიზუალური ხერხით მოდით ასე ვთქვათ არის ტექსტები კედლებზე არის ვიდეო და ასევე ეს ბროშურები რომელიც ჩვენ დაუბეჭდეთ ამ პროექტის ფარგლებში ასევე თვითონ ამ ოთახში იქნება განთავსებული
და კიდევ სხვა ვიდეოები რომლებიც ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ შექმნა ასე ვთქვათ და მისი ნახვის შესაძლებლობაც ექნება ნახველს
დიახ
ეს რაც შეეხება პროექტს კონკრეტულად მე ხა მინდა გითხოთ თქვენ როგორც პროფესიონალებს ვიტყვი მაგისტრები ბრძანდებით სწავლობთ ჯერ კიდევ მაგრამ ეს ყველა პროფესიაში და მით უმეტეს ამ სფეროში სულ სწავლობ ადამიანი და როგორ ფიქრობთ რა ნიშნულობა აქვს ან არის თუ არა ესე ვთქვათ წარმოგიდგენიათ მე რატომ მკითხეთ იმ დეფიციტზე მაინც ვერ მივიღე პასუხი რაღაცნაირად არ წამომყევით ამაზე რის დეფიციტს გრძნობდით როცა მოზარდები იყავით და გარკვეული რაღაცები გაწუხებდათ თქო არანორმალური ის არის რომ არ შეგაწუხოს რამემ და რაღაცის სტრესის ქვეშ არ მოხვდე და ასე შემდეგ მე ესე წარმომიდგენია მაგრამ რა არის საჭირო როგორი ტიპის ცოდნების მიწოდება და რამდენად ეს უნდა იყოს პროგრამულად მოზარდებისთვის რომ იცოდეს ხომ ასწავლიან მას როგორ სხვადასხვა საგანს და მათ შორის ანატომიას ასწავლიან საფუძვლებს ხომ მაგრამ ამ ნაწილში
პირველ რიგში დავამატებდი თუ რა უნდა იცოდეს მოზარდმა ალბათ პირველ რიგში საკუთარი ემოციების ამოცნობა, საკუთარი შეგრძნებების, მათი მართვა და თუნდაც სწორი მიმართულების მიცემა ამ ენერგიისთვის, რაღაცით დაკავება, რაღაცა ანუ დროის კონსტრუირებაც რომ სწორად მოხდეს, რომ ეს ყველაფერი რაღაც არ გაიფლანგოს ასე ვთქვათ. პირველ რიგში მგონია რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რითიც უნდა დავიწყოთ მოზარდებთან მუშაობა. საკუთარი დამოკიდებულებების და სხვა ადამიანების მიმართ დამოკიდებულების გამოხატვის რაღაც ანუ ამაზე უნდა მუშაობდეს არა მარტო ფსიქოლოგი, ამაზე უნდა მუშაობდეს მთელი სისტემა. ანუ ჩვენ როდესაც ვულაპარაკობთ მხოლოდ ფსიქოლოგზე, მხოლოდ ფსიქოლოგის სამსახურზე, თუნდაც სკოლაში, ჩვენ მას ცალკე აღებულად არ უნდა განვიხილოთ. ეს არის აბსოლუტურად სისტემური ხასიათი აქვს და თუ სკოლას არ აქვს თავისი მიდგომა, თავისი ხედვა, მაშინ შესაბამისად ფსიქოლოგიც იქ თავის ადგილს ვერ იპოვის. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებზე, აქაც სისტემური ხედვა არის საჭირო და ჩვენ მულტისექტორულად ყველა ორგანოს უნდა ქონდეს კომუნიკაცია და კოორდინაცია ერთმანეთში და აქ ვერც მხოლოდ მე და თამთა, ვერც ნებისმიერი სხვა სტრუქტურა ვერ გააკეთებს იმდანს, რამდენიც შეუძლიათ უფრო მაღალ დონეზე მყოფ ორგანიზაციებს, ასე ვთქვათ.
თუ შეიძლება დავამატებ, რომ ანუ რიგ ქვეყნებში, უმეტესად ეს ევროპული ქვეყნებია, არსებობს სასკოლო კურსები, რომელიც ძალიან ზოგადია, არ არის კონკრეტულად რაღაც ფსიქიკური აშლილობების პრევენციული კურსები, არამედ ზოგადი განათლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ, იმიტომ რომ თუ ის თუ როგორ ვიკვებებით, რა არ სუნთქავთ, როგორ ვახდენთ საკუთარი პოტენციალის რეალიზებას, როგორ ვკავდებით, რა ჰობი გვაქვს, რამდენად არ არის სტრუქტურული თუ პიროვნული ძალადობა ჩვენს საზოგადოებაში, ეს ყველაფერი არის ის, რაც ქმნის საბოლოო ჯამში ჩვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და არის ასეთი კურსები, როგორ ასეთი კურსების ფარგლებში ხდება სხვადასხვა ნივთიერებებზე დამოკიდებულების პრევენცია, ფსიქიკური აშლილობების პრევენცია, მაგრამ იცით რა, სისტემური მიდგომა სჭირდება ამას და სწორი თქვა ელენემ, ანუ აქ მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი, ან მხოლოდ მედია, ან მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების თემი ვერაფერს გახდება, ანუ სახელმწიფო, რომელიც ყველაზე მძლავრი აქტორია, რომელსაც ყველაზე მეტი რესურსი აქვს და რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ნება, კეთილი ნება, რომ განახორციელოს გარკვეული სისტემური ცვლილებები, მან რასაკვირველია უნდა აიღოს ხელში სადავეები და გარკვეული სისტემური ცვლილებები განახორციელოს და სხვა შორის განათლების სფერო ერთ-ერთი ის სფეროა, სადაც ყველაზე ძნელად მიმდინარეობს ხოლმე რაიმე ცვლილებები და არადა ყველაზე, როგორც ვთქვით, 15-დან 18 წლამდე ვითარდება ჩვენი აშლობების 75%, და რასაკვირველია, სწორედ ამ დროს უნდა დაეხმარო. მე რაც მაქვს ბავშვობაში, ეს იყო ინფორმაცია, იმდენად მწირი იყო ინფორმაცია, რომ ხანდახან გაქვს პრობლემა და ვერც კი აცნობიერებ, რომ პრობლემა გაქვს. ბულინგი ეხლა გახდა ბულინგი ჩემს ბავშვობაში, არ მე ვერ ვაცნობიერებდი, რომ ვიღაცას აბულინგებდა, ეს იმდენად მიღებული იყო. და კიდე გვინდოდა რაღაც ორი სიტყვით გვეთქვა სუიციდზე, დიახტა, აი ელენეს დაუთმო ფასპარეთს
აუცილებლად მოგვეწვა, მაგრამ აუცილებლად ბრძანეთ.
არა, წლევანდელი წლის 10 ოქტომბერი ეძღვნება სუიციდის პრევენციის თემას და ის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. საინტერესო არის, რატომ არ ვეხებით პირდაპირ სუიციდის პრევენციას ჩვენი პროექტის ფარგლებში. ჩვენი ქვეყნისთვის სუიციდის პრევენცია დღემდე რჩება დიდ გამოწვევად და თითქმის არაფერი არ გვაქვს ამ მიმართულებით, თუ არ ჩავთვლით მხოლოდ საშელახსრულებით დაწესებულებაში სუიციდის პრევენციის პროგრამას, რომელიც მუშაობს.
ეფექტური ძალიან.
მაგრამ
ახლახან იყო ეგრე, ვიცით.
მაგრამ შემთხვევა ყოველწლიურად პროგრესირებს და იზრდება და ჩვენ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებით ვიცით, რომ სუიციდის პრევენციას ვერ დაიწყებ მყიფე ნიადაგზე და ამისთვის ჩვენი ინიციატივაა ყოველ შემთხვევაში, რომ ამ პროექტით რაღაც ნიადაგი გავანოყიეროთ და შევძლოთ შემდეგ ამაზე უკვე უფრო ფართოდ საუბარი და უფრო თავდაჯერებულად, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ ამ თემით ვერ შევალთ საზოგადოებაში და ვერც ვერავინ დაიწყებს პირდაპირ ამაზე მუშაობას, თუ არ აქვს რაღაც, ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდი.
საფუძველი, რა თქმა უნდა.
ერთ დავამატებ, თუ შეიძლება ბოლოს, ის აშლობა, რომელიც ჩვენ ავიღეთ, დეპრესია, შფოთვითი აშლობა და პოსტტრავმული სტრესული აშლობა არის ძირითადი კონტრიბუტორები სოფლიო სუიციდის. აი, ამიტომ არის კიდევ მნიშვნელოვანი წლევანდელი ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღის თემა არის სუიციდი და ეს აშლილობები ნამდვილად დიდწილად, ასე ვთქვათ, კონტრიბუციას აკეთებენ დეპრესია განსაკუთრებით სუიციდის რაოდენობის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პროექტის ფარგლებში კიდევ სუიციდს მივუძღვნით გარკვეულ ღონისძიებებს.
აქ არ მთავრდება ჩვენი პროექტი, მას გაგრძელებთ.
არაფერი არ მთავრდება, ახლა დაიწყო.
რაც თავია, დღეს გელოდებით 6 საათზე ფაბრიკაში მთელი გულით.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. წარმატებები თქვენ, ჩვენ ყველას. ელენე ქორიძე, თამთა ჭელიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრთა ასოციაციის წარმოადგენენ ის და ისინი და დღეს ისინი წარმოადგენენ საღამოთი ფაბრიკაში, როგორც აღნიშნეს, მობილურ ოთახს. პროექტია, რომელიც მოემსახურება იმას, რომ ძირითადად სამიზნე აუდიტორიას მოსწავლეებს, სტუდენტებს, მოზარდებს ზოგადად და არა მხოლოდ მიაწოდონ გარკვეული ინფორმაცია, რაც ბევრ ადამიანს შეიძლება დაეხმაროს რაღაცების გააზრებაში. ძალიან დიდი მადლობა, გოგოებო, ქალბატონებო, ბოდიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რაღაც აზუილდა ჩემს ყურში. ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შემდეგ დავბრუნდები სხვა სტუმრებთან ერთად.
მადლობა.
ყველიან ქართული სამღვდელოებისთვის დავით გარეჯის კომპლექსის ფარგლებში არსებული ეკლესიები გაიხსნება. მის შესახებ თავრობის ხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ, რომელიც 9 ოქტომბერს Բաքոში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, როგორც გახარიამთქვა. ალიევთან სრულად ღია საუბარი შედგა არსებულ პრობლემებზე. Самцохарот საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არის საზღვრის მონაკვეთები, რომლებიც არ არის დადგენილი და ეს არის პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობა. 25 წელია ეს პრობლემა ვერ მოგვარდა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისი ინფორმაციით, შეხვედრაზე ილჰამ ალიევმა თქვა, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანს აქვთ ისტორია და გეოგრაფია, რომელიც აკავშირებთ. რა თქმა უნდა, მე სრულად შემიძლია ამას დავე თანხმო, რადგან მეგობრებს და პარტნიორებს ისტორია და გეოგრაფია კი არ ყოფთ, არამედ აკავშირებთ, განაცხადა გიორგი გახარია მისივე თქმით. Торе дам сапуцолзе იყო სრულად ღია საუბარი მიმდინარე პრობლემებზე და როგორც შედეგი ხვალიდან ქართული სამღვდელოებისთვის დავით გარეჯის კომპლექსის ფარგლებში არსებული დაძრები გაიხსნება. შესაბამისად ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპობრივად ამ მიმართულებით უნდა კონდეს სერიოზული პროგრესი, განაცხადა გიორგი გახარია. მან მიმართა საქართველოს მოქალაქეებს, რომ მეტი პასუხისმგებლობა და სიფრთხილე მართებთ ყოველი ნაბიჯის სიტყვის კონტექსტში და ყოველას უნდა ახსოვდეს, რომ სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი არ ნიშნავს ფსევდოპატრიოტულ გამოხტომებს, გამონათქვამებს და გაუაზრებელ ნაბიჯებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამართება სხდომა თბილისის ბანკის თანადამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ბრალდების საქმეზე. 11 საათზე დანიშნულ გამწესრიგებ წინასასამართლოს სხდომაზე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელებენ. გენერალური პროკურატურა მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ადანაშაულებს ჯგუფურად 16,754,000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. 9 ოქტომბერს მამუკა ხაზარაძემ Facebook-ზე დაწერა, რომ ბიზნა ივანიშვილის რეჟიმის მიერ მიტაცებულ სასამართლოში გადაინაცვლებს მისვე პირადი იურისტის უდიპლომო გენერალური პროკურორის შალვა თადუმაძის მიერ თეთრი ძაფით შეკერილი საქმე, რომელსაც საერთო არაფერი აქვს კანონთან და სამართალთან, თუმცა ხაზარაძის განცხადებით ეს იქნება არა მისი და ბადრი ჯაფარიძის, არამედ ბიძინა ივანიშვილის სასამართლო პროცესი. თურქეთმა სირიაში შეიყვანა შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ნაწილები. ამის შესახებ თურქეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობითი უწყებიან ადგილობრივი მედია საშუალებები. სახმელეთო ოპერაციის დაწყებამდე თურქეთის არმიამ სირიის საზღვართან საავიაციო და საარტილერიო იერიშები მიიტანა. ტელეკომპანია ალ არაბიას ინფორმაციით დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი და 19 დაიჭრა. სააგენტო ანადოლუს ცნობით, თურქი სამხედროების საპასუხოდ დაუდგენელმა დაჯგუფებებმა სირიის ტერიტორიიდან თურქეთისკენ ისროლეს 6 რაკეტა, ხოლო ქურთმა მეამბოხეებმა ქალაქ ელ-ჰასაკაში ცეცხლი წაუკიდეს ნავთობის რამდენიმე საბადოს. პრეზიდენტმა ერდოანმა 9 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ თურქეთის ჯარებმა ჩრდილოეთ სირიაში დაიწყეს ოპერაცია მშვიდობის წყარო, რომელიც მიმართულია ტერორისტული დაჯგუფების, ისლამური სახელმწიფოს და ქურთების შეიარაღებული ფორმირებების წინააღმდეგ. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, ქურთი და არაბი მებრძოლების კავშირმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ საერთაშორისო კოალიციას და გაეროს მოუწოდა სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში უსაფრთხოების ზონას შექმნან, რადგან თურქეთის სამხედრო ოპერაცია ჰუმანიტარულ კატასტროფას და ისლამური სახელმწიფოს აღორძინებას გამოიწვევს. სირიაში შექმნილი ვითარების გამო დღეს გამართება გაეროს უშიშროების საბჭოს დახურული სხდომა, რომლის მოწვევა გერმანია მოითხოვა.
Артарея. Чарте პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. დღეს ესეთი დღე გვაქვს, რაღაც უხვი სტუმრები, რომლებიც პირველად არიან ჩვენს სტუდიაში. პირველ ნაწილში ასე იყო ორივე. ამ ნაწილში კი ჩვენს ერთ სტუმარს მსმენელი კარგად იცნობს, ელენე რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალბატონო ელენე. მიკროფონი თუ შეიძლება ცოტა აი ესე. და ქალბატონი ლელა მულაძე, სოფელ ჩორჩანიდან, რომელსაც ჩვენ ამდენს უყვებით, ვლაპარაკობთ ჩვენი ჩემი კოლეგის გოგა აფციაურის დახმარებით განსაკუთრებით, რომელიც სხვა მხრივ შეიქნა აქტუალური ჩვენთვის არასასურველი მიზეზების გამო. ქალბატონ ლელა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან მობრძანდით. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი სტუმრობა ჩვენთვის. რა მინდა რომ ერთი ვთქვათ, ქალბატონ ელენეს ვთხოვო მიზეზზე, რატომ არის ქალბატონ ლელა დღეს აქ, როგორც ვიცი, წარმოადგენს ჩორჩანის ქალთა საინიციატივო ჯგუფს. ასეთი აქტივობა თუ იყო, ალბათ ბევრმა არც იცის, არ წარმოედგინა, ხო?
დიახ. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სანამ ეს მოვლენები განვითარდებოდა ჩვენი ორგანიზაციისთვის, ქალთა საინფორმაციო ცენტრისთვის მნიშვნელოვანია საერთოდ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის მიღმა მცხოვრები ადამიანების ბედი და ჩვენ ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში სწავლობდით ამ ადამიანების პრობლემას და ვეწვიეთ რამდენიმე სოფელს, მათ შორის წაღვლის მუნიციპალიტეტში, რომელშიც შედის სოფელი წაღვლიც და ჩორჩანა და აქედან გავიცანით ეს ადამიანები, ქალები პირველ რიგში და ვიყავით გაოგნებული იმ ვითარებით, რაც ვნახეთ მაშინ სოფელში. მე ვსაუბრობ ახლა იმ გაჭირვებაზე და იმ ვითარებაზე, რა პირობებში ცხოვრობს ეს ადამიანები, ამ ცხოვრობენ ეს ადამიანები ამ სოფელში. ამიტომ დავიწყეთ, ასე თქვათ, ინტენსიურად დავინტერესდით მათი პრობლემები და გარკვეული აქტივობებიც მოყვა მოულოდნელად, სპონტანურად, მათ შორის ერთ-ერთი ბიზნეს კომპანია შემოგვერთდა და დახმარება გაუწიეთ ერთჯერადი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებისთვის ძირითადი შემოსავალი აღმოჩნდა, ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავალი აღმოჩნდა, როდესაც ჩვენ ჩავედით ყვავილების კრეფა ტყეში, იეპის და 8 მარტი, 3 მარტი და ვალენტინობის დღე არის მათთვის მნიშვნელოვანი, თუმცა აი დისტრიბუცია ამ ყვავილების ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხდებოდა და ისიც თუ ქალებმა ვერ გაყიდეს ეს ყვავილები, იმიტომ რომ ტრანსპორტით უკან ვერ დაბრუნდნენ დროზე, შეიძლება გადაყარონ ეს ყვავილები. ამიტომ ჩვენთვის ეს იყო პრიორიტეტი და მობილიზაცია მოვახდინეთ და ერთ-ერთმა ბიზნეს კომპანიამ, ალბათ არ შემიძლია რომ ვთქვა, სამწუხაროდ შეისყიდა ეს ყვავილები მთლიანად ამ ქალებისგან, ძალიან საყვარლად დაკრიფეს, შეფუთეს ლამაზად და ნუ პატარა კიდე ტექნიკა, რაღაცა ბარი თოხით ასე შემდეგ ძალიან მცირედ დაвихმარეთ. შესაბამისად გარკვეული ნდობა გვაქვს ამ ქალების მხრიდან ჩვენს ორგანიზაციას, დავიწყეთ მათთან მუშაობა, შემდგომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, შემდეგ ავსტრიის განვითარების სააგენტომ ძალიან მცირე თანხა მოგცა, მაგრამ ხანდახან მცირე თანხით მნიშვნელოვან საკითხების განხორციელება შეიძლება და ჩვენ ამას ყველაფერს მოყვა კვლევაც, რომელიც ჩავატარეთ ახლა სოფელ ჩორჩანაში აი ამ ამბების მერე, რომლითაც კონკრეტული საჭიროებები შევისწავლეთ. გარდა ამისა, რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის შეხვედრაზე, სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთანაც, სანამ მოხდებოდა ეს პრობლემები, გავაჟღერე პირადად ამ ადამიანების და ქალების პრობლემები, რომელიც იქ არსებობს ოჯახების. სულ 19 ოჯახი ცხოვრობს დღეს იქ.
19 ოჯახზეა ლაპარაკი და გაწუხებთ ეს საყურისი, ქალბატონ ლელა. არა, არა, თვითონ ნაუშნიკი. რა მინდა იცით კითხოთ? აი ქალბატონი ელენე ყვება კონკრეტულ, ვთქვათ, აქტივობაზე, მათი ორგანიზაციის და დაინტერესება, საფუძველი რა იყო ამ ინტერესის. ახლა თქვენი პრიზმიდან, თქვენი ხედვით რომ გველაპარაკოთ, აი რა სჭირდება ამ 19 ოჯახს? რა სჭირდებოდა მანამდე, ვიდრე გააქტუალურდებოდა სრულიად სხვა, სრულიად როგორ ოკუპაციასთან დაკავშირებული მიზეზით, მაგრამ აი ამ პოსტების ამბავი რაც დაიწყო და ესე ვთქვათ პუნქტების აშენების და ესე ვთქვათ გარკვეული დაძაბულობა და ის შეიქმნა, რა იყო საჭიროება და როგორ გაგქონდათ თავი, როგორ გაგაქვთ თავი, რა არის თქვენთვის მთავარი საყრდენი დღეს?
დიახ, მაგაზე მინდა ვისაუბრო. სოფელს ძალიან დიდი ხნის მანძილზე და ამჟამადაც არ აქვს გზა.
Mi uchedavat imisa rom khashuris municipaliteti gvekhmareba, magram adgilobrivi byudzhetis gamo ar aris sashvaleba ro dagvekhmaros ko. Sopels ara aks skola, sabavsho baghi. Ბავშვებისათვის სკოლა განათლება აუცილებელია და ამის გამო ბავშვები მეზობელ სოფელში ბროლოსნის საჯარო სკოლაში
დადიან
3 კილომეტრზე დადიან ბავშვები
3 კილომეტრია მაგრამ ამ გზის გამო იმის გამო რომ ძალიან ზამთარში
გადაადგილება ამის გამო ტრანსპორტს უჭირს ზამთარში გადაადგილება ამის
ტრანსპორტი არის თუ ფეხით უწევთ
ამჟამად არის ბავშვებს აყავს ტრანსპორტი მაგრამ გზობის გამო ძალიან ძვირი რელიეფია. არა, დანიშნული ყავთ ბავშვებს. აჰა. თავისი ტრანსპორტი. ასევე სოფელში არა აქვთ ბავშვებს მინი სტადიონი და მეზობელ სოფელში დადიან სათამაშოდ.
აი, მადრამდენ კილომეტრია სტადიონი?
7 კილომეტრი.
ხო, კარგი, სასიარულო.
სოფელს არა აქვს წყალი. განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში სოფელში არსებული ორი წყარო ზაფხულის თვეებში შრება და თითქმის უწყლოდ რჩებით. სოფელში ყველა საქლა თითქმის სარეცხი მანქანა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხელით გვიწევს სარეცხ მანქანას.
აქ ძალიან საინტერესო მომენტი ალბათ მსმენელს გაუკვირდება 21 საუკუნის ჩავერთვები ამ მომენტში, მაგრამ კოლევამაც აჩვენა, რომ სარეცხი მანქანაზე წტომა კი აქვთ, მათ შორის ავტომატურ სარეცხის მანქანაში, მაგრამ ავტომატურ სარეცხის მანქანაში ხელით ასხავენ წყალს. ანუ აი იმ ყუთში, სადაც ხმილს
სარეცხის ვიცი ეს ტექნიკა, მაგრამ წყალი რომ არ გაქვთ ეს რამდენი ხნის პრობლემაა?
ძალიან დიდი ხნის პრობლემაა, კი, ძალიან დიდი ხნის პრობლემაა. ასევე თავისთავად არა გვაქვს სარწყავი წყალი, რომელზედაც ჯერ დახვნათ ესვა ტრაქტორი, დეფიციტია ჩვენ სოფელში, მეზობლის სოფელიდან უნდა გამოვიწეროთ ტრაქტორი, შორი გზის გამო
უარს,
ხო, ძვირი ძღირს და უარსაც ამბობენ ამოსვლაზე. ამიტომ თავის დროზე ვერ ხვნავთ და ვერ თესავთ. ნახევარ ჰექტარზე მეც, იმიტომ რომ ბევრი რო დავთესოთ, გვალვის შედეგად მივიღებთ ძალიან დიდ ხარს და ზარალს.
ყველა უნდა იშრომოთ. ეს 19 ოჯახი სტატისტიკა, ესე რომ მივუდგეთ, სულ აი რამდენი ხანია 19 ოჯახი? მეტი იყო, ანუ თქვენ როგორ იცით, როგორ გახსოვთ?
კი, კი, მეტი იყო. ეხლა პირადად მე ორი ბიჭი მყავს 20 და 22 წლის და მინდა დავუსვა კითხვა, რომ რით დავაინტერესო მე ისინი, რომ სოფელში დარჩნონ და სოფელი გავამაგროთ.
ახლა სოფელში არიან ჯერ კიდე?
ამჟამად სოფელში არიან, კი.
და რასაკეთებენ? გეხმარებიან ალბათ, ხომ?
კი, გეხმარებიან. ძალიან კარგად გესმის, ზოგადად ყველგან პრობლემებია, მაგრამ ჩვენთან არის ადმინისტრაციული საზღვრის პირა მდებარე სოფელი. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სტრესითა და შიშით ვიღვიძებთ ყოველ დილას, რომ დილა გათენდება და ეკლიანი მართოხლართები არ დაგხვდება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ პრობლემებით დატვირთულებს ეს სტრესული ყოველდღიურობაც გვემატება.
ვიდრე ოკუპაციის ხაზი მოვიდოდა ასე ახლოს, როგორი იყო, როგორი რომ გავიხსენოთ, როგორი იყო ცხოვრება კონკრეტულად თქვენ სოფელში ჩორჩანაში?
სოციალური პრობლემები ყოველთვის იყო, უმუშევრობაც იყო, ძირითადად გავდიოდით მინდორში, გაყავდა საქონელი. ეხლა მინდორშიდაც ვეღარ გავდივართ, ვეღარც საქონელში გავდივართ და ვეღარც ტყეში გავდივართ. ჩვენი ძირითადი შემოსავალი კანონის ფარგლებში დანობრილ ტყეში მუშაობა გახლდათ. ეხლა ჩორჩანაში მიმდინარე პირობების გამო ჩვენი უსაფრთხოებისათვის ტყეში გასვლაც ვეღარ გავდივართ. არადა ბანკებთან აქვს გარკვეული პირობები და პრობლემები. სოფელს არ არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტი, მობილური კავშირითა გვაქვს მხოლოდ დომა. ავტობუსი კვირაში სამჯერ დადის, ამის გამო მოსახლეობა უკმაყოფილოა. ბავშვები ვერ დადიან რეპეტიტორებთან მოსამზადებლად.
ამ ძირითადად ხაშურში დადიან ბავშვები მოსამზადებლად და ანუ ამ ტრანსპორტობის გამო და ასე ვთქვათ ეკონომიკური პრობლემების გამო ერთ-ერთი მწვავე საკითხი უდგათ დღის წესრიგში.
სოფელს ავტნიმან
ხო ხაშურის სამბულეთო, ხო, ისე ვილაპარაკეთ. არა, ხო, არაფერია, სანერო, ერთი კითხვა მაქვს. რა არის შემოსავალი ძირითადი მოსახლეობისთვის? ყვავილები ახსენა?
ამჟამად არაფერი არ არის შემოსავალი, ვისაც მოხუცები გვყავს სახში და პენსიები გვაქვს, ცოტა რაღაცა გვაქვს და ისე რომ 35 კილომეტრია ჩვენიდან დაშორება რაიონამდე. ვერანაირად ვერ წამთ რაღაც იმის გამო რომ კვირაში სამჯერ დადის ავტობუსი.
დია.
ვერანაირად ვერ წავალთ ხაშურში და ვერ ვივლით სამსახურებში.
კლებამაცა ჩვენა რომ ძირითადად შემოსავალი არის ესე ამბობთ თვითონ ქალის პენსია.
ქალის პენსია, კი.
და რა კომუნიკაცია აქვს თქვენთან ადგილობრივ ხელისუფლებას? გავიდეთ ასე ვთქვათ ცოტა.
კი, ხშირ შემთხვევაში მოდიან ამბულატორიაც მოგვიტანეს, დაგვიდგეს, მაგრამ ამბულატორიაში არ არის პირველადი დახმარების წამლები. გულის კარდიოგრამა რო გადავიღოთ,
მოიტანეს დაგვიდგეს რა არის?
მოიტანეს ვაგონი დაგვიდგეს, კი და ამბულატორიაში არ არის გულის წამალი.
ექიმი არის?
ექიმი კვირაში სამჯერ დადის.
ანუ დადის
ერთხელ დადის კვირაში, ერთხელ პარასკევობით.
და მაგრამ ორშაბათს თუ დაგჭირდათ ექიმი რა
შეიძლება? აა ხაშურში უნდა გადავიდეთ. მაგრამ ორშაბათ დღეს ავტობუსი არ დადის. აა ჩვენი სახსრებით უნდა დავიქირაოთ მანქანა ან გამოვიძახოთ სასწრაფო.
ჩვენ ეს საკითხები გარკვეულწილად სხვა სხვა დონეზე დავაყენეთ და ზუსტად ეხლა ტრენინგი მიმდინარეობს გარდენიაში, ჩამოვიყანთ ეს ადამიანები გარკვეული გარემოც შევქმენით, ცოტა პოზიტიური ფსიქოლოგიური გარდენია მათ შეგვიწყო ხელი ამაში და მუნიციპალიტეტიც ყავს ჩამოყვანილი და ჩვენ ლობირებთ იმას და გამოგვივიდა ეს ამბავი, რომ სამუშაო ჯგუფში მუნიციპალიტეტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, სადაც მათი წარმომადგენელი და ამ შემთხვევაში ლელა აირჩიეს წარმომადგენლად იქნება წევრი იმისთვის, რომ ეს პრობლემებზე მუნიციპალიტეტთან იყოს საუბარი. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი ვერ აგვარებს, არის ბევრი საკითხი, ნუ აი გზა მაგალითად, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებისთვის და აი ეს თემა, რომელიც ქალბატონ ალელამ თქვა, რომ ტყით ცხოვრობდნენ და შეშასყიდიდნენ ოფიციალურად და ამაზე
ყოველდღიურად ხდებით გვაქვს
ლიცენზია მაგალითად სამ თუ რამდენიმე ოჯახს და დღეს დაიკეტა ეს გზა, ხო, ალბათ საინტერესო იქნება, რომ სახელმწიფო დაინტერესდება ეს და კომპენსაციან რაღაცა გაუკეთოს ამ ადამიანებს.
ვინმე მკითხათ, აი ხარ ით უნდა იარსებოთო?
არავის არაფერი არ უთქვია ჩვენი სახსრები თუ
რაღაცა ხომ მიდი მოდის იქ ხალხი ამ ბოლო პერიოდში მაინც.
კი, ვთქვით და გვითხრეს, რომ ისევ სადმე რამეს გამოგიყოფთ, მაგრამ ეხლა არის სეზონი ამ თვეში და ამ თვეში თუ არ მოვიმარაგეთ ფქვილი პროდუქტი ზამთარში, 6 თვე იცის თითქმის ზამთარი, რომ ჩავიკეტებით, მერე გამოსვლა ძალიან ძნელია.
ის რომ მიდიმოდის ადამიანები და მათ შორის
არა, ხო, სხვა, ხო,
ჟურნალისტები ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანები, იმიტომ რომ არასწორად აშუქდება კიდევაც თემის პრობლემები, პირდაპირ ვიტყვი, ეშენია ჟურნალისტებისთვის და კარებს კეტავენ და ამის მოწმეები ჩვენც გავხდით, რომ ჩავედით და იგუშინ ჟურნალისტი მოვიდა პირველი არხის და არ უნდათ მაგითომ საუბარი და აუხსენი, რომ ჟურნალისტთან უნდა ელაპარაკოთ ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეალურად იცოდნენ ამ ადამიანების პრობლემა და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაცა საგანგაშო ინფორმაცია გავცელდეს.
მსვენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის. რა ვიცი, ძალიან განცდები თუსმენ თქვენს სტუმრებს და ძალიან, რა ვიცი, თანაუგზნობ და აი მინდა ერთი რაღაცა ვკითხო, ვიკითხო და იქნებ ქალბატონინო აი ეს საკითხი დასვათ, რომ აი გუშინაც ნახე რა ხდებოდა ჟენევის შეხვედრაზე, ისე იგივე, ხო, ანუ რა უნდა იყოს. სხვა პირები, მაგრამ იგივე შედეგები, ხო. ეხლა პირდაპირ დაისვა საკითხი ევროკავშირშიც და საერთოდ სადაც შეგვიძლია საერთაშორისო დონეზე. რუსეთის სახელმწიფო ახორციელებს ტერორს საქართველოს სახელმწიფო საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. ეს შეგვიძლია თუ არ შეიძლება, რომ ესეთი რამე ითქვას რუსეთის მიმართ? აი უბრალოდ მაინტერესებს, ეს ხო ფაქტია, ხალხის გადაცება და ხოცვა, რა ტერორში ცხოვრობენ თუნდაც სიახლოვეს ცხოვრები ხალხი, ხო, აი ამ ზოლის სიახლოვეს, ხო, სწორია რა? აი ეს რატო გეშინია თუ რამე უარესი დაგვემართება თუ აი ვერ ვიგებ, არ არის ტერორი თუ ტერორია, ეს მაინტერესებს. და მეორე, სარეც მანქანაზე რო ბრძანებდა ქალბატონი, ხო, ესეთი სარეცი მანქანა მეც მაქვს, რომელსაც შენ უნდა ასე იგი ესეთი იყო ძველი სარეცი მანქანები, რომ შენ უნდა ჩაგესხა წყალი, ან ეტყობა ძველი მანქანები აქვს.
არა, არა, არამედ ვთქვი, ავტომატური მანქანები აქვს, რომელშიც
იმიტომ რომ ავტომატური არის, ავტომატური ჩემი რა თქმა უნდა, მაგრამ წყალი შენ უნდა ჩაესხა, მაქვს ჯერ კიდე ესეთიც.
კი ბატონო, დიდი
არა, ახლებული.
ახლებულ მანქანაზეა საუბარი.
თანამედროვე მანქანაზე იმაში შეიძლება წყალი ჩასვა თუ მოიდო? მეც გამიგეთებია, კი.
ცოტა
დიდი მადლობა. 2988 327-ია ტელეფონი. მგონი სამარი ქალები რო შეხედვარ და ქალმა დარეკა ასე მსმენელი
არა საინტერესო
მაგაცავედით ხო ზოდა
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია აღსენა და დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გააკეთა ჟენევის ბოლო რაუნდთან დაკავშირებით და პირველად მოხდა ამ ტექსტში ჩორჩანა, თუმცა საინფორმაციოებს რო უსმინეს, სხვა თემებზე აქცენტი გაკეთდა და ჩორჩანა ნახსენები არ იყო, ანუ მე ტექსტი წავიკითხე და ესეც ასე ვთქვათ საყურადღებოა. რატომ არის ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს მოლაპარაკებების პროცესები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ჩვენი ორგანიზაციის მიდგომა არის, რომ სწორად ამ ადამიანების ჩართვის გარეშე ხდება ბევრი საკითხების გადაწყვეტა. ამიტომ გუშინ IHS ტრენინგზე მოვიწვიეთ რეინტეგრაციის სამინისტროც და ვთხოვეთ, რომ პირდაპირ ვთხოვეთ თუ მოვთხოვეთ, რომ საინფორმაციო შეხვედრა რო იქნება ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებთან საქართველოში, სამოქალაქო სექტორთან, რომ ჩორჩანის და წაღვლის თემის წარმომადგენლები ჩართონ და მოიწვიონ ამ შეხვედრებს, ამიტომ რომ ამ ადამიანს კი ვაჟღერებ ამ პრობლემებს, როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ თავად ლელა მილაპარაკოს და ჩვენ გამოუკვეთეთ, რომ ამ სოფელში გავტონ ლელას გარდა კიდე ბევრი ლიდერია, ანუ ქალები არიან ძირთადად ლიდერები ამ სოფლებში, არეშინიათ საუბრის და მათ შორის ახალგაზრდებიც. ამიტომ ამ ადამიანების ჩართვა არის მნიშვნელოვანი და ნამდვილად ტერორია, მე ტერორს დავარქმევდი მოსახლეობის მიმართ და ეს ადამიანები არიან მესაზღვრეები, კიდე ვინც იქ ცხოვრობს.
ხო, აი ამას კითხავთ ქალბატონ ლელა. თქვენ იქ რჩებით?
დიახ, რჩებით.
რა აღარ ვიცი რა ძალით და რა ნებით თუ არ ვიცი რითი ის რასაც თქვენ აღწერთ, ამას დამატებული კიდევ ახლა ის რომ შემოსავლის ერთადერთი საშუალება მოგესპოთ და ამას და რა თქმა უნდა ყველაფერს თავის დრო აქვს, როცა ეს ადგილას ცხოვრობ რაღაცა სეზონი გამოტოვე, მე
გამოტოვე
და გამოტოვე დარჩები ისე და ერთი როგორ ახერხებთ კიდევ იმას რომ იქრჩებით, თუ ხედავთ რაიმე ალტერნატივას და უპირველესი დღეს საჭიროება რა გაქვთ რომ ბრძანოთ, აი რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ თქვენ მოგისმინა.
მინდა მიმართო
არა
გულწრფელად თქვი მანდრად.
კი ბატონო, მიმართეთ ვისაც გნებავთ და
ადგილობრივ, როგორც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას. თუნდაც მცირე ნაბიჯი ჩვენს დასახმარებლად ჩვენთვის უდიდესი სტიმულია და წახალისება. შეუძლებელს როგორც ხედავთ, არავის არაფერს არ ვთხოვთ, მოგვეხმარონ ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების დახმარებაში და ჩვენ ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ ცხოვრებას.
რა პირველი რა პრობლემა არის? მე მესმის რომ ღელავთ და დაივიწყეთ საერთოდ.
პირველი ეთერია მისთვის.
მესმის ხო, შესანიშნავია. აი დღეს რაზე ფიქრობთ უპირველესად? ზამთარი ხო?
დიახ, ზამთარზე ფიქრობთ.
რომელთვისაც ვერ დაიმარაგეთ ის რაც საჭირო და აუცილებელია ოჯახისთვის.
კი, ზამთარი. ფინანსური პრობლემები თავისთავად.
ეს ვინმე მოვიდა და ჩაიწერა?
აღონ არ მოსულა და არავის არაფერი არ ჩაიწერა.
აი წეღან მითხრა რომ იქნება ფას როგორ უნდა გაიტანოს ამ ხალხს.
გადაწყვეტილების ლელა მითხა წეღან გარეთ თქვენს ნიურუმში რომ იქნებ მაღალი გადაწყვეტილების მიმღებები ჩამოვიდნენ და დაინტერესდნენ. ალბათ საინტერესოა რომ მთავრობის მაღალი დონის წარმომადგენლები ჩავიდნენ ადგილზე. ჩვენ კი ყავს ეს ხალხი ჩამოყვანილი დღეს თბილისში და კარგია თუ ვინმე დღესაც დაინტერესდება და გვისმენს გადაწყვეტილების მიმღები რო სტუმროს და თავად ნახონ მოწეული იყოს ზოგიერთი.
სად არის შეხვედრა?
გარდენიაში.
აჰა, ხო.
იმიტომ გვინდა რომ ჩამოვიდნონ და მოგვისმინონ რომ არ ამგონია რომ ვინმე სუნდოდეს დაცლილი სოფელის ყურება. დაცლილი სოფელი რომ რუსემა,
მაგრამ საქმე არ ვიცი, ხო.
დაცლილი სოფელი რომ რუსემა დაინახონ, დარწმუნებული იყავით რომ კიდემ დავკარგავთ ტერიტორიებს.
აი ბოლო დროინდელ აი ამ სიახლოვის გამო ინციდენტებიდან რას გაიხსენებდი თქვა? ან პირადად მოწმერე ისაც ხართან.
აი ყველაზე წავეთ რაც განიცანეთ.
არ სურს.
ძალიან ბევრი რამე.
არც ერთზე არ გსურთ რომ ბრძანა?
ვი უფრთხილდებით რომ არ გავიდეთ, მინდორში თვალში არ გავეჭხიროთ, მათ არ მოხვდეთ. და ძალიან ვართ გაჩერებულია სოფელი თითქმის ერთ ადგილზე და ვართ აი ასე რის მოლოდინში ვართ ჩვენც არ ვიცით.
ქალბატონ ლელა, სიახლოვეს გარდა თქვენი მეზობლებისა თანასოფლელების იმას აი ხელისუფლების რომელიმე უწყების წარმომადგენელს ხედავთ ხოლმე ან რას იხშირით? იქნება ეს სამართალდამცავი ადგილობრივი ხელისუფლება თუ
სამართალდამცავები ძალიან ხშირად გადაადგილდებიან არის კი სამართალდამცავები და მინისტრის მოადგილეებიც ყოფილან, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, არ შევხვედრივართ, პირველ პოსტზე ჩადიან, პოსტზე დადიან, კი. უცხო ევროკავშირის ისინიც დადიან, მაგრამ ჩვენთან მაინდამაინც ურთიერთობა არ არის.
ბოლოს როდის ნახეთ მეთვალყურე ევროკავშირის?
რომ მოვდიოდით გუშინ.
გუშინ.
კი.
ანუ რა სიხშირით შეიძლება დაადგინოს?
ყოველ დღე დადიან.
და ხელისუფლების წარმომადგენლები პოსტზე ძირითადად, ხო, ბრძანებს?
კი, პოსტზე დადიან, კი.
ხო, არ ვიცი, რა შეიძლება კიდევ რომ
დიახ, ანუ აი ეს გზა რეალურად ხო, რომელიც გასაგებია, რომ ძვირიჯდება, იმიტომ რომ რთული პატარა მონაკვეთია 35 კილომეტრია. ხო, მაგრამ ეს რეალურად ეს პრობლემა უქმნის ამ ადამიანებს ჯანდაცვის ყველანაირ სერვისებზე წტომას, მათ შორის ჯანდაცვის სერვისებზე, იმიტომ რომ აი კონკრეტულ შემთხვევებში რო ყვებიან, აი მიდიან ხაშურში მაგალითად, ექიმთან ეწერებიან რიგში, რიგი თუ ვერ მოუწევს მარშრუტკა უკან აღარ ბრუნდება იმ საათზე და იძულებულია მოვიდეს, მეორე დღე შეიძლება მივიდეს და ვეღარ ნახოს ის ექიმი. ანუ აი ასეთ ვითარებაში ცხოვრობენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გზა და ტრანსპორტის უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა.
როცა არის, ხო, დიდი მადლობა, დროიწურება, როცა არის, აი ძალიან ხშირია, რომ კომერციული ინტერესი გზის თანხაც გამოინახება ხოლმე. ძალიან ადვილად და ყველაფერი ძალიან სწრაფად და შესანიშნავად კეთდება. ესე რომ არაფერი არ არის აქ შეუძლებელი, ძვირია, ძვირი ერთი ოჯახისთვის ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ მეორე ნაწილში. სოფელ ჩორჩანი და ლელა მულაძე და ელენე რუსაცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.